Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. O să discutăm în emisiunea de astăzi despre activitatea Casei Județene de Pensii Mureș, iar în studio a revenit doamna Eugenia Nagoe, director al acestei instituții. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația.
Bună ziua, vă mulțumim pentru invitație.
Vreau să punem din nou accentul pe activitatea de zi cu zi a Casei de Pensii Mureș. Vreau să discutăm despre tot ceea ce a apărut nou în acest an la această instituție, dar dacă e posibil să atingem și actele normative care sunt de actualitate și care au fost emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar cu adresabilitate directă către pensionari sau către cei care urmează să se pensioneze. Ca de obicei, doamna Neagoe punctează la începutul emisiunii toate noutățile. Vreau să le reamintesc ascultătorilor că pot interveni dacă au întrebări sunând la 0265 307777 sau 0265 200700. Mesaje ne puteți scrie la 0755 044519. Pentru persoanele care sunt deja în pensie, rugămintea mea ar fi să aibă la îndemână un cupon de pensie, pentru că este mult mai ușor să fie identificați dacă ne spun și un număr de dosar. Aceasta este procedura pe care v-aș ruga pe toți cei care ne urmăresc să o respecte, pentru că numai în felul acesta putem să oferim răspunsuri complete, aș spune eu, chiar dacă nu acum pe moment. Doamna director sau un angajat al casei de pensii poate să revină ulterior cu un răspuns, vizualizând dosarul. Așa este, doamna Neagoe?
Sigur că da, ar fi mult mai ușor pentru mine și după emisiune să pot să verific toate aspectele pe care eventual ascultătorii le sesizează sau nu le înțeleg sau vor lămuriri suplimentare. De aceea este în ajutorul dumnealor și al nostru să aibă fie dosarul, numărul de dosar de pensie, în cazul în care nu are acest număr de dosar CNP-ul, dar acesta va fi lăsat în regie.
Da, pentru că e o informație, sigur, cu caracter personal.
Exact, și nu poate fi făcut public această informație.
Așadar, doamna director, în deschiderea emisiunii, ce noutăți sunt pentru acest an la Casa de Pensii, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale?
Noutăți care să fie de interes public, să zic așa, pentru că avem și, nu neapărat noutăți, dar provocări interne în ceea ce privește continuarea procesului de evaluare a unor categorii de dosare care sunt mai dificil de abordat din punct de vedere informatic. Acestea sunt chestiunile noastre interne și care sunt o mare provocare pentru acest an. Dar revenind la informațiile de interes pentru pensionari, probabil că, așa cum se știe, toată lumea a primit deja pensia aferentă lunii ianuarie. Pensiile au fost, sau valoarea punctului de pensie a fost indexat cu 10%, indexare de care au beneficiat toți pensionarii cu toate categoriile de pensie aflate în plată. O noutate sau diferit față de alți ani, în ianuarie 2022 s-a instituit plata unui ajutor financiar doar în luna ianuarie 2022 și de acest ajutor financiar beneficiază persoanele ale căror venituri plătite de casa de pensii și sau și cumulat de casele sectoriale nu depășesc 1600 de lei inclusiv. Practic, cine are 1600 de lei sau sub 1600 de lei primește un ajutor financiar până la 2200 de lei.
Toată lumea a primit, doamna director, până la această dată?
Din câte știu eu, trebuie să fac o precizare. Plata acestui ajutor financiar s-a făcut în sistem centralizat. Când spunem sistem centralizat, trebuie să înțelegem că aceste sume s-au plătit direct de către Casa Națională, prin direcția documente de plată. Practic, noi am văzut acest ajutor financiar plătit când au apărut cupoanele la titulari. Casele teritoriale de pensii nu au făcut nicio operațiune financiară, deoarece această plată s-a făcut în sistem centralizat. Urmând ca în lunile următoare, persoanele care eventual ar fi avut dreptul și nu au primit în sistem centralizat, fiind omise din motive exclusiv tehnice, acelea se vor adresa caselor teritoriale de pensii, se vor adresa cu o cerere, vom face verificările și vom face plățile la fiecare în parte, în funcție de veniturile pe care le vom găsi în baza noastră de date.
Cei care nu au primit până acum această sumă de bani și care
se consideră îndreptățiți,
da, sunt excepții oricum.
Sigur că da, așa cum am spus, probabil că n-au fost vizualizați. Când spun vizualizați, înseamnă că n-au picat pe criteriile de selectare care le-a folosit Casa Națională la interogarea bazei de date. Pentru că s-a interogat baza de date, s-au pus niște condiții și s-au acordat aceste sume. Sigur că da, este clar și categoric că au fost și scăpări, pentru că se întâmplă, de fiecare dată se întâmplă. Dar vor primi, se vor adresa cu o cerere, noi vom face toate verificările și pe baza acestor verificări și constatări vom plăti aceste sume celor care erau îndreptățiți și care nu au primit în luna ianuarie.
Doamna director, sunt câteva mesaje care așteaptă un răspuns încă de la întâlnirea noastră trecută. Un domn spune că este în pensie pentru limită de vârstă de anul trecut și vrea să știe dacă poate să cumuleze pensia cu salariul dacă se angajează la privat.
Dacă este în pensie de limită de vârstă...
Așa spune, limită de vârstă.
Limită de vârstă, da, poate să cumuleze pensia de limită de vârstă cu venituri din activități desfășurate pe bază de contract de muncă sau alte venituri. Dar în principal este vorba de angajați, adică angajați cu contract de muncă.
Doar pensionarii care sunt în pensie anticipată nu pot să cumuleze pensia cu salariul?
Pensionarii care sunt în pensie anticipată, anticipată parțială și pensie de invaliditate gradul 1 și 2 nu pot cumula cu venituri realizate pe bază de contract de muncă. Pensionarii de invaliditate gradul 3 pot să cumuleze veniturile din pensie cu cele din salarii, dar contractul de muncă să nu fie pe mai mult de 4 ore.
Deci cei care sunt în pensie de boală, practic gradul 3, nu pot să lucreze mai mult de 4 ore.
Așa, sau cel mult 4 ore, așa spune legea. Cel mult 4 ore.
Doamna Anișoara vrea să beneficieze de prevederile Ordonanței de Urgență 163 din 24 septembrie 2020 pentru a efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de
anterioare.
Da, spune 6 ani anterior lunii încheierii contractului de asigurări. Și dacă puteți să-i oferiți informații cum să parcurgă online sau pe site procedura și cum se fac plățile.
Da, ar trebui încheiat un contract retroactiv pentru asta. Trebuie eventual, chiar online nu poate să-l completeze, să-l trimită în sensul acela care ne-am obișnuit cu toții, dar poate să descarce eventual formularul de contract, îl completează și îl trimite la Casa de Pensii împreună cu o copie a cărții de identitate. Își trece acolo perioadele pentru care vrea să încheie acest contract, noi vom verifica îndeplinirea condițiilor cumulative. Respectiv, pentru perioadele retroactive pentru care dorește să încheie acest contract, să nu fie avut calitatea de asigurat sau să nu se fie aflat într-una din situațiile în care ar fi avut obligația să fie asigurată. E bine, această prevedere să nu se fie aflat într-una dintre situațiile pentru care asigurarea era obligatorie, legea face trimitere la codul fiscal, adică să nu fi fost într-o situație prevăzută în codul fiscal. Persoană fizică autorizată, venituri din activități independente pentru care asigurarea era obligatorie. Noi avem posibilitatea să facem și aceste verificări și în cazul în care constatăm că se afla într-una din aceste situații, atunci sigur este, nu este eligibilă. Și acest contract retroactiv de asigurare se poate încheia exclusiv pentru obținerea unei pensii de limită de vârstă, nu o altă categorie de pensie.
Practic, dacă nu îndeplinește vârsta...
Deci, doar pentru, nu poate fi folosită pentru vechimii. Completarea vechimii, de exemplu, pentru obținerea unei pensii anticipate sau anticipate parțiale sau de invaliditate, nici într-un caz. Doar pentru limită de vârstă.
De fapt, ar fi ca și când ar vrea să beneficieze în celelalte cazuri de două facilități, oarecum. Și cred că la asta s-a gândit legiuitorul, adică nu poți să fii în pensie anticipată și cu mai mulți ani înainte și fără să îndeplinești toate condițiile și să mai și plătești o diferență. Deci, pentru limită de vârstă e posibil.
Aici este un istoric juridic, i-aș spune, mai complicat, mai complex. Sunt și foarte multe decizii ale Curții Constituționale care s-au pronunțat de-a lungul timpului, mai exact în, cam în 20 de ani, pe diferite spețe și când s-a făcut această, când s-a introdus această reglementare în legea 263, ei bine, s-a ținut seamă de toate aceste decizii ale Curții Constituționale, așa încât să nu mai existe niciodată riscul ca această prevedere să fie declarată neconstituțională. De aceea, aliniatul 2 al articolului 6 din legea 263 a apărut în această formă, deoarece s-a ținut seamă de toate, să zic, evenimentele juridice în ultimii 20 de ani.
Doamna director, avem întrebări venite în regia tehnică. Colega mea, Emanuela Borobaș, prea apeluri pe care ni le transmite în scris sau direcționează chiar ascultătorii care vor să intervină în direct. Întâi de toate ne întreabă doamna Susana dacă beneficiază de 6 bilete dus întors cu trenul și nu le folosește. Poate să primească ceva tichete sau ceva bani în schimbul lor?
Pentru aceste bilete dus întors care nu sunt folosite, nu este prevăzută în lege, nu avem o prevedere potrivit căreia să poată fi compensate cu altceva, cu alt tip de servicii sau de produse sau așa mai departe. Spun produse deoarece și primim și foarte multe cereri în scris de la pensionari prin care solicită să le dăm ceva altceva în schimbul acestor tichete. Ei bine, acestea sunt prevăzute de o lege derogatorie specială și vorbește strict de transport, nimic altceva. Nu este prevăzută o condiție că dacă nu le-ai folosit...
Deci nu se compensează.
Nu se compensează. Nu se compensează
cu nimic. Și nu se convertesc.
Și nu se convertesc și nu se transformă. Ele sunt ca atare aprobate prin legea bugetului de stat și așa rămân. Dacă nu se consumă, nu se consumă.
Foarte pe scurt, pentru domnul Pintea, ajutorul care se acordă pentru înmormântare este în sumă fixă sau este în funcție de contribuții?
Ajutorul de înmormântare nu este în funcție de contribuții, ține de calitatea de asigurat sau de pensionar.
Salutăm în direct doi ascultători, o să preluăm apelurile pe rând. Bună ziua! Alo!
Alo, da.
Bună ziua, poftiți!
Română!
Vă ascultăm!
Aș dori să spună, doamna directoare, care sunt condițiile pentru pensia anticipată? Vechime, ani de muncă, vârstă, tot.
Da, mulțumim! Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Alo!
Bună ziua, poftiți!
Sărmâle!
Da, vă ascultăm!
Doamna directoare, aș vrea să întreb două întrebări. Sunt din Reghin.
Da.
Taică meu a avut ajutor social 142 de lei. Eu sunt pensie de boală 1150. Beneficiază de ajutor de mormântare.
Da, mulțumim. Doamna director.
Să începem cu domnul care ne-a întrebat de pensia anticipată, în ce condiții. Pensia anticipată este o pensie nepenalizată. Presupun că despre asta vrea să știe. Pensia anticipată pentru atât pentru bărbați cât și pentru femei se cuvine cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare și de realizarea a cel puțin 8 ani peste stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. Cu precizarea că la calculul stagiului de cotizare nu se iau stagiile asimilate. Întrebarea venind din partea unui bărbat, presupunem că
se interesează pentru propria persoană,
și atunci, cu cel mult 5 ani înaintea vârstei standard de pensionare, în cazul unui bărbat este cel mult 60 de ani, da? Să aibă 60 de ani, 65 minus 5, și cum stagiul complet de cotizare pentru bărbați este de 35 de ani plus 8, trebuie să aibă 43 de ani de vechime sau stagiu de cotizare, dar la calculul acestor 43 de ani nu intră perioadele asimilate prevăzute la, de lege. Și ne referim aici la perioada cât asiguratul probabil a fost în pensie de invaliditate, perioada cât a satisfăcut stagiul militar obligatoriu sau a fost student al unei instituții de învățământ superior organizată potrivit legii, dar cursuri la zi. Acestea sunt stagiile asimilate care nu se iau în calculul stagiului total de cotizare, deci 35 plus 8.
Să nu uitați, doamna director, să precizați că și pensia aceea obținută de bărbați mai repede cu 2 ani datorită...
Aceea este o pensie anticipată parțială.
Da, dar tot o pensie anticipată, ca să rețină...
Este o pensie anticipată parțială, aceea se acordă cea cu 2 ani mai devreme.
Da, da.
Tot cu... Da, trebuie realizat până la cel puțin stagiul complet de cotizare. Acolo nu trebuie să ne ducem cu plus 8
deci
neapărat.
Deci cel puțin 35 de
cel
ani
cel puțin 35 vechime. De ani vechime.
Și e valabil doar acolo unde legea se aplică, adică pe o arie de 8 km în jurul orașelor cu poluare.
Da, de data asta Târnăveni și Târgu Mureș.
În zona noastră.
În zona noastră, că da. Sunt și altele în țară, sigur.
Deci 35 deci, de ani, asta înseamnă la 63 de ani bărbații.
Da, este o pensie anticipată parțială. Cu cel mult 2 ani înainte de împlinirea vârstei standard, dar pe cei 2 ani nu se aplică penalizare.
Da.
Și stagiul e diferit. Da. Că e o altă categorie de pensie.
Deci pentru bărbații care nu reușesc să cumuleze 43 de ani vechime, altă șansă de retragere...
Dar numai la 63.
Da,
nu la
numai
60.
La 63.
Numai la 63.
63, da.
Da, pentru Botoș, am înțeles că tatăl dumnealui primește un ajutor social de la primărie, probabil, și dumnealui se află în pensie de invaliditate. Acum, sigur, condiția de bază pentru a se plăti ajutorul de deces este ca decedatul să fi fost pensionar sau asigurat. Dar ajutorul social nu este neapărat asigurat în sensul legii în cazul acesta. Probabil trebuie întrebat la primărie dacă acolo nu au o prevedere alta, dar în sensul legii 263 nu discutăm de ajutor de deces în cazul celor care primesc ajutor social.
Deci doar cei care primesc pensie pot să beneficieze de ajutor de
sau care sunt angajați cu contract de muncă, da. Înseamnă asigurat. Da. Sigur, și cei care primesc ajutor social au asigurare medicală, dar de data asta asigurare înseamnă este cu totul altceva, exclusiv medicală.
Este ora 14 și 29 de minute. Ascultați emisiunea Părerea ta. Răspunde întrebărilor dumneavoastră doamna Eugenia Neagoie, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Ne puteți suna la 0265 307 777 sau 0265 200 700. Mesaje primim înscris la 0755 044 5119. Tarifele sunt cu tarif normal pentru toți ascultătorii. Doamna director, ne scrie o doamnă care spune că pe decizie la total drepturi îi apare suma de 2062 de lei, iar pe cupon apare 2022 de lei. E ceva în neregulă sau este bine așa? Vedeți și dumneavoastră mesajul
da,
pe ecran.
Da, l-am citit, într-adevăr. În mod normal, ce trece de 2000 de lei se, pe diferența aceea trebuie plătit impozitul, da? Chiar dacă este o sumă mică, tot se aplică impozitul. Dar așa cum am făcut un calcul rapid, tot nu-mi dă. Însă pot să verific.
Lăsați-ne, stimată
vorba.
Doamnă, un număr de dosar.
De cupon,
bine,
în
de cupon.
Stânga, sus.
Sunați în regie din nou și transmiteți-i colegei mele, Emanuela.
Aici am impozitat doar cei 62 de lei, dar tot...
Ceva nu e în regulă.
Da, trebuie să văd, exact.
Un număr de dosar, asta
este
e cel mai important.
Sigur că da.
Da. Salutăm un ascultător acum, bună ziua.
Să rămână.
Poftiți.
Aș vrea să o întreb pe doamna directoare, în legătură cu biletele acestea care vin la transport și pe autobuze și pe tren. Sunt anumiți transportatori care nu vor ca să le primească. De exemplu, eu este un transportator de la Brașov care merge la Cluj și am fost ca să mă duc la Cluj cu biletul acela ca să fac reducerea de 5%, și a spus că ei nu primesc. Sunt obligat sau nu sunt obligat ca să ne primească?
Mulțumim. Mai e un domn pe fir. Bună ziua.
Să rămână, stimată doamnă, și la doamna directoare. Mă numesc Ioan. Aș avea și eu, dar nu neapărat, mai mult o reclamație. De ce logică au luat pe ordonanță 130 CAS-ul ăsta în plus? Am pensie peste 4.000 de lei și mi-a șutit acolo încă vreo 300. Eu nu înțeleg ce au putut să fac și... să zicem am plătit sute de mii de lei până am ieșit la pensie, doamna, și n-am beneficiat aproape de nimica. Și dacă mai permiteți, încă 10 secunde este iar o anomalie cu grupele de muncă. Am făcut facultate, colegi de muncă, șef de echipă și ăsta, hai să zicem, șef de formație au grupele alea alandala, că n-a nicio logică. Are pensia, eu am avut și funcție, are pensia dublă decât mine, doamna directoare. Vă dați seama? N-are, nici nu merită să mai merg la școală. Hai să vă zic, are peste 10.000 de lei. Ce logică eu putut, așa o ieși la 56 de ani vechime. Vă dați seama că totuși, eu zic că e aberație, dacă îmi permiteți. Nu.
Da, cât plata CASS-ului ține de politica fiscală guvernamentală. E o decizie la nivelul acela și eu nu sunt în măsură să vă dau alte informații, pentru că nu știu cum s-a fundamentat. Sigur s-a fundamentat. Cât privește sau nu le-a spune neapărat anomalii, cât nedreptăți făcute unor anumite categorii, tot ce pot să vă spun este că așa cum a fost fundamentată legea 127, care din păcate încă nu este în vigoare, dar sperăm că va fi, ei bine, această lege 127 prin formula prevăzută acolo vine să corecteze și aceste inechități. Acea lege 127 a avut în vedere corectarea mai multor inechități care, se știu, există, dar nu se pot corecta decât cu o nouă formulă.
Pe mine m-a surprins ceea ce a spus ascultătorul nostru. Eu încă n-am auzit oameni care au fost simpli muncitori datorită grupelor de muncă să obțină 10.000 de lei pensie. Există așa ceva?
Da, avem o categorie, special cei din zona CFR. Da, care
Au fost încredați în grupa întâi de muncă sau cum?
În condiții speciale, au câștigat tot felul de sporuri care am fost obligați să le luăm în calcul. Deci mai multe, din mai multe motive s-au întâmplat lucrurile astea. Da.
Mă rog, o să vedem ce se întâmplă. Înțeleg că nu e foarte ortodox ceea ce e acolo, dar probabil cu acea lege 127.
Da,
și nu este
ceea ce acum sunt percepute ca niște inechități și sunt reale, nu sunt din vina sau n-au ajuns aici din vina exclusivă a legislației, care și ea a permis aceste lucruri, dar și au mai fost și alte cauze, să spun așa. Însă intrarea în vigoare a legii 127 ar reașeza un pic sistemul, cel puțin pentru următorii 10-20 de ani.
Pentru domnul Hulpuș cu biletele, cine le recunoaște și cine nu?
Da,
transport feroviar.
Transportatorii sunt obligați conform legii să primească aceste etichete de călătorie cu preț redus. Dar, într-adevăr, am auzit că sunt transportatori care sunt din alte județe, cel puțin în județul Mureș nu am auzit, sau a fost o situație acum vreo 2 sau 3 ani, dar împreună cu prefectura am găsit o soluție și în județul Mureș nu se mai întâmplă astfel de lucruri. Deci s-au implicat și prefectura la vremea aceea și am rezolvat această problemă. Transportatorii din alte județe, din păcate, nu putem noi să îi chemăm să stăm de vorbă, să le explicăm, dar ar trebui să le primească.
Alo, bună ziua!
Alo?
Da, bună ziua, poftiți!
Bună ziua, sunt Mărginean din Târgu Mureș.
Da.
Am lucrat în grupa întâia 15 ani. Normal ar trebui să am reducere de 7 ani și jumătate. Dar în acea perioadă am avut și 3 luni de concediu fără plată. Ce se face în cazul acesta? Deci la mine scrie că am lucrat 15 ani. Cele 3 luni nu le-a scăzut afară.
Unde? Dar trebuiau scăzute conform legii. Conform legii.
Nu trebuiau scăzute conform legii, dar din moment ce în cartea mea de muncă la un moment dat scrie acolo că a lucrat în perioada cu tare și cu tare 15 ani.
Dar tot în cartea de muncă scrie că aveți concediu fără salariu de la până la așa atâtea zile. Practic suntem obligați să le scădem.
Da, dar cine a făcut cartea aceea de muncă? Nu trebuia să scadă, să nu scrie toate.
Ba da, trebuia să scadă, zile. Sigur că da, trebuia să scadă, dar dacă n-a făcut-o, nu putem să mergem cu o eroare evidentă, nu?
Da, da, eroare evidentă, dar mie mi-a stricat toate calculele, nu? Să ies în pensie în noiembrie, acum trebuie să aștept până în mai.
Îmi pare
asta
rău, dar...
Ce se poate face în cazul ăsta?
Potrivit legii, concediu fără plată nu poate fi considerat nici măcar vechime în condiții normale. Și atunci cum să luăm în grupa 1?
Da, dar a fost pentru pregătire. Deci în timpul ăsta am făcut și Institutul de Subingineri.
Prin urmare, chiar n-ați lucrat în grupa 1 dacă ați fost student.
Da, dar am fost student la Seral. Pe vremea aceea era și la Seral.
Păi, dacă ați fost student la Seral, nu putea să întrerupeți activitatea, că era interzis. Deci trebuia, erați obligat.
Voie, să știți, deci, în perioada aceea era voie, se putea lua pentru studii o lună de concediu fără plată și am avut pe parcurs...
Asta este altceva. Dar dacă a fost concediu fără plată, cum este și acum reglementat de Codul Muncii, nu e vechime în muncă.
Bine. Încă o întrebare aș mai avea, dacă se poate. Perioadele, deci la mine cele 3 luni nu pot să-mi cumpăr vechimă pe perioada aceea, nu? Deci aș fi dispus să-mi cumpăr.
Dar nu puteți cumpăra în grupă.
A, nu în grupă, dar mie mai întrebuiesc încă 6 luni ca să pot
ieși în
pensie.
Am înțeles. Bun, în cazul acesta vă așteptăm la casa de pensii. Să vedem.
Bun.
Exact despre ce vorbim.
Că acolo de câte ori mă duc, nu se poate. Ghișeul numai cu coadă, domnul portar.
Dar mă căutați pe mine, bine?
Bine, vă mulțumesc mult.
Vă aștept.
Mulțumim și noi. Alo, bună ziua!
Alo!
Bună ziua, poftiți!
Bună ziua! Cu doamna directoare, de la Regin.
Da, vă ascultăm.
Da. Am depus un dosar în data de 10.11.2021.
Da.
Pentru urmași de prizoniera de război. Numărul de rezist. Da.
Urmași.
Da, urmași, tatăl meu a fost un prizonier de război.
În URSS. Și nu, nu l-ați depus la AJPIS?
Acolo am depus.
Da.
Și în data de 3.12.2021 am primit decizia.
Ați primit decizia de la noi? Sau de la ei?
De la dumneavoastră am primit decizia, dar nu am primit încă cuponul. Asta e problema.
A, o să primiți. O să primiți sigur.
Da.
Dacă ați primit decizia.
Da. Păi numărul la decizie e 7250.
Atunci nu este decizia de la noi, este decizia de la AJPIS.
Acum... uitați aici, deci, pentru stabilirea indemnizației. Deci ăsta ne-a venit mie.
De la cine? Ce scrie acolo? De la cine?
De la Casa de Pensii. Uitați, urmarea cerii înregistrării numărul 8.
Este lege? Înseamnă că este după persecuție etnică, dacă e de la Casa de Pensii.
Știți care e treaba? Nu e de ăsta, deci e aprobată tot, am depus în... martie am depus dosarul la AJPIS-ul.
Deci e de AJPIS. Am să verific.
Frate meu a depus odată cu mine de la Bistrița. Eu a trebuit să depui la AJPIS exact în 24 martie. De la AJPIS ne-au trimis 10.11.21. Ne-au venit decizia de la Casa de Pensii. Și trebuie să primesc. Deci începând de la 1.2.21, deci trebuie să primesc din urmă banii.
Corect.
Dar e problema că nu ne-au venit cuponul.
Da, voi verifica, bine?
Da.
Voi verifica, da, să văd ce s-a întâmplat.
Deci, după număr, dacă puteți numărul de telefon, nu știu, puteți să sună, dacă...
Mi-ar trebui un număr de dosar cu 6 cifre, dar o să mă descurc și cu cifra asta.
Păi este un număr de dosar. Decizia numărul 358.
Așa.
333.
Asta îmi trebuie.
358 din 3 a 2021.
Îmi ajunge, asta aveam nevoie, voi verifica.
Da, mulțumim pentru intervenție. Da, doamna director deja știe cam cum trebuie să fie cifrele acelea, cu 3 cifre, cu 4, cu 6 și da, văd că vă dați seama imediat.
Criterii de organizare, de evidență, care sunt foarte importante, reprezintă 50% din succesul activității noastre, organizarea.
Da. A revenit un ascultător. Bună ziua!
Alo?
Da, bună ziua!
Sărmâle, Bot...
Da, spuneți, domnul Botoș.
Sărmâle, sunt din Reghin, Botoș. Am discutat mai înainte cu doamna
directoare. Da, cu ajutorul de îmbărmântare.
De 2 luni de zile am sunat iară la Mureș, la Casa de Pensii. Am sunat și mi-a dat secretariatul, mi-a dat un birou, nu știu care. Și atunci am explicat, uite domnul, deci taică mea are așa ajutor social și cu asigurat, exact cum a fost și mama. Și i-a dat ajutor social. Și a zis că când am vorbit acum de vreo 2 luni, o să da, beneficiez de vreo 2.900 de lei, mă rog.
Ca membru de familie, este în îngrijirea dumneavoastră?
Da.
Atunci da. Dacă este în îngrijirea dumneavoastră.
Da, deci eu l-am îngrijit. Deci avea buletinul pe Reghin și la mine o stat.
Colegul meu, dacă v-a dat un astfel de răspuns, probabil că i-a spus că era în îngrijirea dumneavoastră. Deci ca membru de familie.
Nu știu ce m-a întrebat. Deci acum nu,
e foarte important. Trebuie să fie un membru de familie în îngrijirea dumneavoastră și să facă dovada că nu are niciun venit. Sunt niște condiții.
Venit, doamna directoare,
oricum,
ești un singur băiat.
Știți ceva, indiferent ce vorbim noi acum, când vă întocmiți dosarul pentru ajutorul de deces, 50%, că este membru de familie, acolo va trebui să depuneți toate aceste documente.
Și puteți să-mi spune ce acte trebuie ca să știu ce să pregătesc?
Da, tatăl dumneavoastră a decedat?
Da.
A decedat. Atunci vă trebuie o cerere de acordare a ajutorului de deces.
Se poate descărca de pe site?
Da, se poate descărca de pe site.
Deci de pe site-ul casei de pensii.
Documente, factură, ce aveți, din care să reiasă că dumneavoastră ați suportat cheltuielile de mormântare,
da.
Și de la serviciul de impozite și taxe, sau fisc, cum îi spunem noi, da? O adeverință din care să reiasă că tatăl dumneavoastră nu avea venituri. Niciun fel. Niciun fel.
Am înțeles. Bine, și atunci, deci pot să descart, să mă uit și atunci...
Exact. Și depuneți toate aceste documente. Se vor verifica, bineînțeles, și...
Da. Înțeles.
Bine, mulțumim mult pentru intervenție. Mai e cineva pe fir? Bună ziua! Alo?
Alo?
Da, bună ziua, poftiți!
Sunt Dan Lucian din Târgu Mureș.
Da. Ascultăm.
Doamne, anul trecut am depus o cerere și un dosar în 13 iulie la Agenția de Plăți și cum se cheamă Agenția de Plăți?
Da, AGPIS.
Da. Și încă n-am primit niciun răspuns. Au trecut 7 luni de zile și n-am primit niciun răspuns, doamne. Ce se întâmplă oare?
La AGPIS ce se întâmplă?
Da.
Păi, din câte știu eu, cei care au dosare incomplete sau din documentele doveditoare.
Nu, e complet
nu v-au trimis nicio notificare, nu v-au chemat niciodată cu nimic.
Nimic.
Înseamnă că trebuie să mai așteptați un pic.
Fratele meu a depus la Baia Mare dosarul, care i s-a aprobat anul trecut în luna august și în septembrie i s-au primit banii pentru prizonieri de război, știți?
N-ați încercat să sunați la AGPIS? Adică e normal să întrebați acolo ce s-a întâmplat. Doamna director de la Casa de Pensii, e mai greu să știe ce e dincolo, care e lipsa, problema. Încercați să sunați acolo.
Dar știu că am niște probleme la anumite dosare, dar nu știu în amănunt exact ce se întâmplă.
Deci la casele mele s-a aprobat anul trecut în septembrie și în octombrie s-au primit banii.
Deci am înțeles.
Am înțeles,
dar eu vă recomand să încercați să întrebați la AGPIS. Deci, la AGPIS-ul nostru este pe Iuliu Maniu, numărul 2, acolo pe colț e o clădire și acolo, cred că la etajul 1, cred, da? Puteți să-i găsiți și întrebați în ce stadiu se află dosarul dumneavoastră.
Da, e cel mai simplu să întrebați acolo.
Da, eu știu că au unele probleme de ordinul acesta, adică anumite documente doveditoare neclare și au notificat pe oameni sau așa, dar alte amănunte nu mai știu care ar fi motivele.
Doamna director, ce documente pot să fie trimise prin e-mail la Casa de Pensii ca oamenii să nu mai fie nevoiți să meargă acolo, dat fiind faptul că a crescut și numărul de cazuri de persoane infectate cu COVID. Este și foarte frig, cei care vin din mediul rural să nu mai
Dacă este vorba de o cerere de recalculare, de exemplu, pentru care nu... Recalculare pentru adăugarea perioadei lucrate după pensionare. Nu este necesar să vină la Casa de Pensii, nu doar acum, că este frig, avem COVID și așa mai departe. În general, recomand să folosească transmiterea fie prin poștă, fie online. Sigur, la cazurile noi, acolo unde ne trebuie cartea de muncă în original și alte adeverințe tot în original, acolo este o problemă, dar și aici am găsit soluții pe perioada aceasta, primind dosarele cu documente în copie, carte de muncă în copie și alte documente, urmând ca la finalizarea dosarului, deci cam după 30-40 de zile, să-l notificăm pe titular, să ne întâlnim totuși cumva. De obicei îi sunăm dacă ne dau și un număr de telefon și recomand să ne scrie un număr de telefon, îi sunăm și stabilim o întâlnire, ora și ziua. Și așa este mult mai bine, ca să nu vină toată lumea în același timp, mai ales că este și foarte frig. Deci eu asta recomand, să trimită cererile pe e-mail, să ne scrie acolo un număr de telefon, ca în cazul în care avem nevoie de documente originale să putem să stabilim o întâlnire. Noi contactăm telefonic și le spunem ziua și ora când trebuie să vină. Și atunci zic eu că este mult mai lejer, mai confortabil așa, decât să pornești de acasă spre casa de pensii și acolo să găsești o situație care să-ți creeze un disconfort.
Da. Se
e mai bine,
ba
da.
Să mai lipsește ceva, mai trebuie adăugat.
Da. Stabilim o întâlnire la o, într-o zi și o oră și documentele cu care trebuie să vină. Și atunci ambele părți nu au stres.
Alte situații speciale care merită să fie menționate ca să fie clar pentru oameni când și în ce situații
de ce mai
trebuie să vină personal sau nu trebuie să vină personal?
Trebuie să mai vină la expertiză pentru că acolo, sigur, trebuie să se prezinte pacientul, așa este legislația. Încadrarea în grad de invaliditate se face cu prezența pacientului pentru că medicul de expertiză trebuie să consulte pacientul, să verifice actele medicale care trebuie să fie prezentate, actele medicale în original. Și acolo pacientul trebuie să se prezinte, sigur, cu excepția acelor situații în care este foarte bolnav sau nedeplasabil, dar aici avem o procedură și medicii noștri de expertiză gestionează destul de bine această situație. Din păcate nu avem alte posibilități, trebuie să ne întâlnim cumva.
Deci acolo trebuie
în
să
general am programat. Am încercat în perioada aceasta din 2020 până acum să programăm întâlnirile, așa încât să nu vină toată lumea la un moment dat.
Există ceva legi care sunt în așteptare, doamna director, și aș vrea să le precizați, adică sunt legi care au fost emise de către guvern sau de către ordonanțe de urgență emise de guvern sau legi emise de parlament și care sunt într-un fel de stand-by. Și vreau să le reamintiți pentru cei care urmăresc această emisiune, pentru că mereu revin întrebări.
Da.
N-a fost cazul astăzi, dar de regulă. Și atunci oamenii să știe că încă n-au intrat în vigoare, dar probabil se va întâmpla.
Este vorba de copiii urmași ai celor care au fost persecutați pe criterii etnice. S-a prorogat termenul pentru 1 ianuarie 2023. Noi primim dosare în continuare. De data aceasta comisia este, funcționează în cadrul casei de pensii, deci acea comisie care este la AJPIS pentru persecutații pe criterii politice. Comisia asta pentru persecutați pe criterii etnice funcționează la casa de pensii. Primim dosare, le instrumentăm, emitem hotărâri, însă plata acestora a fost prorogată la 1 ianuarie 2023.
Și mai e acea lege care a fost prorogată și care se referă la ajutorul sau plata un sfert din pensia.
De legea 127 în integralitate.
127 în integralitate, deci dar legea e un punct mult așteptat și trebuie să știe.
Și formula este mult așteptată, pentru că tot acolo este și noua formulă care va mai netezi asperități și nemulțumiri, care sunt reale.
Deci n-a intrat în vigoare nici așa cea prevedere, să sperăm că se va schimba.
Însă după ritmul în care noi ne pregătim acum pentru evaluare, deci pentru intrarea în vigoare a legii 127, pentru că lucrăm într-un ritm susținut, avem destul de multe probleme tehnice, dar se lucrează intens. Eu așa cred că se va găsi o soluție pentru legea 127.
Numai bani să se găsească, cel puțin la acest
capitol.
Dar să
știți că impactul nu e atât de mare, pentru că nu toată lumea va primi.
Da. O să vedem ce se va întâmpla. Oricum, noi revenim o dată la 2 săptămâni. Dacă și ascultătorii sunt interesați de acest subiect, vă mulțumesc, doamna director, pentru prezență. Le mulțumesc și ascultătorilor. Sunt Luminița Avram, ne reauzim și mâine. Numai bine, prieteni!